Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Палітыкі, акторы і сваякі беларускіх палітвязняў выступілі з заснавальнікамі кампаніі Free Belarus Now. Гілары Клінтон уручыць 10 прэміяў за мужнасць жанчынам розных нацыянальнасцяў і ўзростаў. Сярод лаўрэатак намесніца старшыні маладога фронту Наста Палажанка.
Адразу пасля навінаў.
22 гадзіна ў Менску, праскай студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Прэзідэнт США Барак Абама заявіў, што Злучаныя Штаты і іх саюзнікі па НАТА, як і раней, не выключаюць правядзенне ваеннай аперацыі ў Лібіі, каб спыніць гвалт у гэтай краіне. Пасля перамоў у Белым доме з прэм'ер-міністрам Аўстраліі Джуліяй Гілард, Абама заявіў, што США на баку лібійскага народу, супраць якога Муамар Кадафі выкарыстоўвае недапушчальны гвалт. Абама таксама паведаміў, што будуць выдзеленыя дадатковыя сродкі на гуманітарную дапамогу уцекачам з Лібіі. Раней сёння генеральны сакратар альянсу НАТО Андерс Фог Расмусен на прэсавай канферэнцыі ў Брусэлі заявіў, што НАТО не збіраецца ваеннымі дзеяннямі ўмешвацца ў сітуацыю ў Лібіі, але як абаронны звяз і арганізацыя, што нясе адказнасць за бяспеку, НАТО павінна распрацоўваць захады засцярогі на любыя выпадкі развіцця падзеяў. Прыведзены ў панядзелак да прысягі ў Тунісе новы, ўжо трэці пасля звяржэння прэзідэнта Бен Алі, часовы ўрад абвясціў пра роспуск сакрэтнай паліцыі. Менавіта гэтую спецслужбу апазіцыя абвінавачвала ў парушэннях правоў чалавека ў пару праўлення Бен Алі і пры спробах задушыць масавыя выступы ў студзені сёлета. Новы кабінет міністраў Тунісу адчольвае Аль-Баджі Каід Ас-Сапсі. У ім, адрозна ад мінулага ўраду, няма людзей з атачэння Бен Алі. Міністр абароны США Роберт Гейтс у часе наведвання вайсковай базы НАТО ў Баграме заявіў, што амерыканскія вайскоўцы застануцца ў Афганістане і пасля 2014 году. На гэты год запланаваны вывад міжнародных баявых падраздзяленняў з Афганістану. Гейтс паведаміў, што Вашынгтон і Кабул дамовіліся аб удзеле амерыканскіх інструктараў у навучанні афганскіх вайскоўцаў. У Парыжы сёння пачаўся судовы працэс у справе карупцыі, у якім адным з 9 абвінавачаных з'яўляецца былы прэзідэнт Францыі Жак Шырак. Сённяшняе паседжанне мела працэдурны характар. Чакаецца, што Шырак з'явіцца ў судзе ў аўторак. 78-гадовага Шырака вінавадзяць у махінацыях з дадзенымі аб працоўных месцаў у часе, калі ён быў мэрам Парыжы ў 1980-х і на пачатку 90-х гадоў. Пракуратура лічыць, што Шырак такім чынам канцэнтраваў грашовыя сродкі у інтарэсах сваёй партыі. Былога кіраўніка дзяржавы судзяць упершыню ў гісторыі сучаснай Францыі. Прэзідэнт Пакістану Асіф Алі Зардары заявіў, што асобныя непаразуменні і прыватныя здарэнні не павінны стаць падставай да недаверу ў адносінах паміж Ісламабадам і Вашынгтонам. Краінам трэба працягваць развіццё доўгатэрміновых і шматбаковых стратэгічных сувязяў. Заява з'явілася пасля сустрэчы Зардары з новым адмысловым пасланцам ЗША ў Афганістане і Пакістане Марком Гросманам. Адносіны паміж ЗША і Пакістанам пагоршыліся пасля недаўняга інцыдэнту ў Лахоры, дзе супрацоўнік кансуляту ЗША ў часе канфлікту на побытавай глебе забіў двух пакістанцаў. Віцэ-прэзідэнт ЗША Джо Байден прыбыў у Фінляндыю, першую краіну, якую наведвае ў часе турне па Еўропі. З Хельсінкі Байден накіруецца ў Расію, дзе сустрэнецца з прэзідэнтам Дмітрым Мядзведзевым і прэм'ер-міністрам Пуціным. На хвалі свабоды